جگری دومی سەرۆکی پەرلەمانی عراق لە پشکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایدەگەیەنێت بەپێی دەستور پابندن تا لە ماوەی مانگ یەکدا سەرۆک کۆمار هەڵبژێردرێت. جەخت لەسەر ئەوەش دەکاتەوە هەڵبژاردنی جگری سەرۆکی پەرلەمان نەفەسێک بوو بۆ یەکێتی بەوەی لە پۆستی تردا جێیان دەکرێتەوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا سەبارەت بەوەی ڕێکەوتنی نێوانیان لەگەڵ ڕەوتی سەدر و سونەکان درێژەی دەبێت بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار یاخود نا. شاخەوان عەبدوڵڵا جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دەڵێت
هەڵبەتە من لە نوێی مانگەوە پۆستێکی نیاریم هەیە لەسەر بابەتی تەوافقاتی سیاسی، تەنها ئەوەندە ئەتوان بۆم هەیە قسە بکەم کە بڵێم هیوادارم بگەنە ڕێکەوتن قوتابی دەستوری ئێمە هەشتی مانگ مانداناوە بۆ ئەوەی کە جەلسە بکرێ چکە لە دوای مصادقه محكمه اتحادي ومداخلي توقيتاتي سوريا من توقيتي يكما نمان يلا بشكيت ماوي فازدر ورغبتي ما ده پنجانشوار هربتي همان ما ده مدلسه يكما ننجام ده وديسا عندقه دستور اما ملزمين كا لماوي ما هي كاسركو ما الحب جيرن بويت دعوة اكين كا حزب يعني سياسة كان بكنا بقنا ريكوتينيك لتوقيتي ده سوري خوي بتوانن کەسێک کاندید بکەن بۆ پۆستە بۆ ئەوەی ئیتر ڕێکارەکانی تری تایبەت بە باڵێن پێکهێنانی حکوومەت کە ئەوە یەکێک لە ئەرک هەرە قورسەکان بۆیە چاوەڕێی ئەوە کە ڕێکەوتی لەسەر باڵەش.
پارتی دیموکراتی کوردستان لەلایەن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە تۆمەتبار دەکرێت بەوەی یەکڕیزی نێوماڵی کوردی تێکداوە و بەتەنها چووەتە ڕێکەوتنەوە لەگەڵ سەدر و عەرەبی سونە. لەو بارەیەوە شاخەوان عەبدوڵڵا دەڵێت
هەڵبەتە حەزت دەبێت یانی خۆی هەیە خاوەن قەراری خۆی بێت. پارتی دیموکراتی کوردستان هەموو هەنگاوەکان چووە پێشەوە بۆ ئەوەی کە تەنانەت هەردەستنیشان کردنی پارتی بۆ پۆستی جێگری پەرلەمان نەفەسێک بوو بۆ ئەوان کە خوێنگە لە پۆستی ترا جێتان بکەمەوە. جەناب تەزانی کە ئەمی هەڵبژار مانە سموحی لەشتی تر نیە، بۆیە هەموو هەنگاوەکان پارتی چووەتە پێشەوە تا ئاستەی کە هەرچی ئیتفاقەکرا بەیەکەوە بووە و هەرچیان کە بەیەکەوە کردوێنە. بەڵام بەداخەوە یعنی ئەوان لە ناو جەرسە بوون برادرانی یەکێتی و ڕەنگە زۆر لە ئەندامانی پەرلەمانیشان پێیان ناخۆش بوو کە بڕیارێک بێت لە حزبەکەیان دەنگ دەدەن و بە تایبەتی پێکوی دەکانیدا لەو پرۆسەیە بەت ڕەنگە بەدڵیان نەبێ. بەڵام هەندێ حزبی ڕەنگە ئەو ئیداری پارتی هەیەتی یا تیاری صدری هەیەتی یان بیرکردنەوەی ئەو بە شێوەیەک بێت چکە من باسم کردم بەو خەریکم نامێتیان بکەم بیرکردنەوەی ئەو لە شێوەیەک بووە کە ڕەنگە پێی وابووە بە قسەی لایەنێکی سیاسی کردووە. ئێمە زیاتر ئەوەندە سەربەستگین لە بڕیاردان
دەربارەی تۆمەتبارکردنی پارتی دیموکراتی کوردستان بەوەی بووەتە بەشێک لە کێشەی نێوماڵی شیعە و هاوکێشەکەی بەلای بەرژەوەندی سەدریەکاندا یەکلایی کردوێتەوە. شاخەوان عەبدوڵڵا جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق وتی
ئێمە هەموو ئەو ماوانە لەگەڵ ئەوانیش قسەمان کردووە. ئێمە مەجال کراوە بوو هەموو ئەو تاخیرکردنی مسادقی مەحکەمەی ئیتحادی ئێمە دەوربان هەبووە وەکو پارتی وتومانە با بگەنە یەک لە هەموو دانیشتنەکان پێشیانمان نەوتن هەڵکێین بەس کە ئینێقادی جەلسە کرابراییمان دەچات و ناتوانین جەلسە دوا بخەیت. ئەوان لەو بابەتە ئێمە متەفقینمان و خەڵکی ناکرێ لێن جستێک بدا مزیدانن شێ حکوومەت دانن شێ زەخت دروست کات لەبەر ئەوەی کە کورسیەکانی ناگاتە مەفەریا لە بڕی نتایجەکانی بەدڵ نیە. ئەمە مشکلێکی یەکجار گەورەیە، ئێمە ناتوانین کێشێنی دەستوی بکەین لەو منتەڵەقەوە با حەریسیشی لەسەرەوەی کەم حکوومەتە زوو تەشکیل ببێت دەست بکا بەیش دەست بکا بە خزمەت حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتی عێراق محافظەکان پێویستیان بەوە هەیە کە حکوومەت زوو تەشکیل بکرێت.
لە بەشێکی تری گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا شاخەوان عەبدوڵڵا ڕوونی کردەوە کاندیدکردنی ئەو وەکو کەرکووکیەک لەلایەن پارتیەوە بۆ جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق واتای بایەغدانی حیزبەکەیەتی بە کەرکووک وەڵامیش بووە بۆ ئەوانەی دەیانگوت پارتی تەنها بۆ هەڵبژاردن کەرکووکی دەوێت. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.